fortsette med å være litt I bønn. Sammen I dag, Herre, og samles om deg, Herre. Vi ikke sentrum her nå, Jesus. Du skal være det, Herre. Opplegget vi har tenkt ikke sentrum, Herre, men du skal være det, Herre. Herre, hjelp oss til å slippe litt våre egne tanker om, ja, om både om hverdagen vi står I og møte vi på og vende blikket mot deg, Jesus. Takk deg for at du alltid og alltid står deg med åpne armer, Herre, for å møte oss, Herre. Takk deg for at du den gode hyrden, Herre, som lengter etter sauene dine, som lengter etter oss, som kaller på oss, Herre. La oss få lov til å høre din stemme på ny igjen, Herre. På ny igjen, Jesus. 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 Far, så vil vi på en spesiell måte I dag, Herre, så ønsker vi å løfte opp for deg våre brødre og søstre som lever I Irak og som lever I Midtøsten, Herre. Og som lever med trusler, som lever krig, som opplever massakrer og totalt umenneskelige ting, Herre. Far, vi bare ber deg om at du på en spesiell måte nær hos dem. Og vi ber også, Herre, om at du på en spesiell måte åpenbarer deg for de som I disse områdene som ikke kjenner deg, men som allikevel roper på ditt navn I denne tida av nød og vanskeligheter, Herre. Så ber jeg også, far, for oss som lever her I Norge, at du viser oss, Herre, at du lar oss forstå på hvilke måter du har velsignet oss, Gud, og på hvilke måter vi kan få lov til å velsigne, Herre. Hvordan vi kan få lov til å være åpne armer, hvordan vi kan få lov til å være en trygg far for de som trenger det, Herre. Til å be høyt og så det bare å heve stemmen sin. Thank you. Jesus. Ja, Herre, vi trenger deg, Herre. Jeg trenger deg, Herre. Gud, uten din nåde, uten din godhet i mitt liv, Herre, hvor ville jeg da vært? Hvor ville vi da vært, Herre? Vi takker deg, Jesus. Vi takker deg at du har kalt oss til deg, Herre. Vi takker deg at du har kalt oss til deg. Ja, godt å se dere. Det er en stund siden sist, men det er veldig kjekt å få lov til å være her sammen med dere igjen. Godt å be sammen, godt å være sammen. Samle om Jesus, det kjenner jeg, det er, ja. Det gjør noe. Det gjør noe med meg, det kjenner jeg, det trenger jeg. Det trenger jeg. Vi skal lese en lignelse, sånn at hvis du har Bibelen din, så kan du slå opp i Matteus 20, og så kan du være klar der. Så skal vi lese derfra ganske straks. Og så tenkte jeg, det er sikkert flere ting å ta tak i den lignelsen, men jeg har lyst til å sette fokus på noen ting i den lignelsen. Som jeg opplever at det har talt til meg. Før vi går inn i det, så tenkte jeg bare si helt kort at jeg tror vi virkelig har behov, uansett hvem vi er og hvor lenge vi har vært kristne, så tror jeg vi har behov for det her å gå inn i tekstene, inn i Bibelen og bare: Jesus, hva er det du sier? Gud, hva er det du lærer oss? Hva er det det her forteller oss? Og litt, altså Jesus sammenligner jo oss med sauer. Og nå var vi noen karer i går og sprang rundt oppe i fjellet for å sanke inn sauene. Og det som slo meg, på en måte, det er jo at sauene, de vil jo i utgangspunktet egentlig springe unna, på en måte. Altså, de må liksom prøve å lure dem og få dem liksom til å gå i den retningen vi vil. Og det er jo fordi at sauene egentlig ikke skjønner at vi vil dem det beste. Det er fordi at sauene ikke skjønner at vi vet egentlig best, at det nå kommer høsten, og de har ikke lyst til å være i fjellet der. Jeg tror det var Ole eller sånn som fortalte om de hadde vært i romhjul, hvor noen på skuter oppi der hadde oppdaget noen sauespor, og hvor de sporet opp to lam som trasket rundt der oppe på snøen, ikke sant? Og sånn, ja, det går jo an å si de slapper unna slakteri, da, men hvis vi ser bort fra slakteri, så er det ganske tydelig at de har ikke en forståelse av det. Av at, altså, de vil jo helst ikke, liksom, de vil løpe unna og løpe der oppe, men de skjønner ikke at nå kommer vinteren, og vi dør hele gjengen her oppe hvis vi ikke følger med inn og opp på hengeren og blir med tilbake i det trygge fjøset. Og litt sånn tenker jeg også med oss, da, at det er fort gjort for oss, og ikke egentlig. Vi blir lett som sauer, vi også. Vi kanskje hører litt på Jesus, men så er det noe av det han sier hvor vi egentlig bare vil dure vår egen vei. Fordi det virker som, når det presenteres for oss, så virker det kanskje mer som en trussel enn som noe som leder til liv da. Men så det jo sånn at Guds ord og det Jesus sa for oss, det leder til liv. Og den lignelsen vi nå skal lese, den en lignelse som Jesus forteller spesielt til disiplene sine. Det virker som om han kun med disiplene. Og da tenker jeg at da det noe som I hvert fall vi som har vært kristne en stund bør lytte ekstra nøye til. Og da vi I Matteus kapittel 20, og vi skal lese da fra vers 1 og fram til vers 16. Jesus sier, for himmelrike, eller Guds rike kan man også si da, likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide I vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, gå bort til vingården, dere også. Jeg vil gi dere det som rett. Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han ennå noen som sto der. Og han spurte dem, hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide? Fordi ingen har leid oss, svarte de. Han sa til dem, gå bort I vingården, dere også. Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første. De som var leid inn ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå.» Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god? Slik skal de siste bli de første, og de første bli de siste. Jesus, jeg ber deg hjelpe oss til å virkelig forstå hva det vi skal skjønne I denne teksten her. Amen. I en sånn lignelse så kan det være greit å fordele rollene. Jeg tenker at jordeieren jo et bilde på Gud, eller vingårdseieren, det et bilde på Gud. Så har vi vingården, og den kan vi forstå litt på forskjellige måter, men jeg tenker at den kanskje best kan forstås som verden, eller som Guds rike I verden som vi lever I. Og så til slutt så har vi da, de siste vi blir presentert for, det da en del mennesker som blir arbeidere. Og det da oss. Jeg vil først bare trekke fram noen helt enkle poenger. Det første som jeg tror vi skal ta med oss det at Guds rike her, sammenlignes først og fremst med arbeid, med en arbeidsplass, med et sted hvor man gjør noe, hvor man faktisk jobber. Hvor man må bevege både bein og armer, hvor man blir sliten, hvor det koster, og hvor man arbeider sammen med andre. Det litt interessant. At Guds rike sammenlignes med et arbeid, eller at det handler om et arbeid. Det andre jo at jordeieren, som vi kan sammenligne med Gud, eller kanskje heller med den hellige ånd, jo også et forbilde for oss. Fordi du og jeg kalles jo til å bli Jesus lik. Vi kalles til å bli Gud lik. Vi kalles til å la den hellige ånd få mer og mer rom I oss. Så vi mer og mer et speilbilde av han. Og da synes jeg det litt spennende å se hva det denne jordeieren gjør for noe. Jo, det første han gjør, det at han går til torget. Han går ut dit hvor folk Der hvor han venter å finne folk. Det står ikke at han går til synagogen eller et eller annet spesielt liksom hellig sted eller sånn. Men han går til torget der han forventer å finne mennesker. Dit går han. Når han kommer dit, så ser han etter hvem som ledige. Det står det at han fikk se noen andre stå ledige på torget. Altså han ser etter hvem som ledige, og hva kan det bety? Kanskje kan det bety flere ting, men jeg tenker for vår del da. Det alltid noen, hva skal vi si, ledige mennesker som vi møter. Noen mennesker åpne for å høre. Noen mennesker har behov, sånn som de menneskene hadde. Noen har behov, og noen åpne. Jesus sier, se, liksom markene står alt hvite mot høst. Og så, videre, så opplever jeg at han et forbilde I forhold til det her med at det står han gikk ut tidlig om morgenen, og så leide han arbeiderne til vingården. Og da kunne vi jo tenke at sikkert de fleste vingårdsherrer ville jo da på en måte være fornøyd, liksom at ja, men nå har jeg leid inn, nå har jeg fått de arbeiderne jeg trenger. Men så går det bare 3 timer, klokka 9 igjen da, I vår tidsregning, eller sånn som vi regner klokka, så han ute på torget igjen. Og så jammen han ute på torget igjen klokka 12, 3 timer etterpå. Men jammen stikker han ut igjen klokka 3. Og som om det ikke nok, så stikker han ut igjen klokka 5, bare 1 time før arbeidsdagen slutt klokka 6, og det begynner å bli mørkt. Ikke sant? Og det at han går ut igjen og... thank you. Tusen takk, det var veldig snilt. Og det at han går ut igjen og igjen og igjen, på en måte. Det bare, for på den ene siden så forteller det oss at det uendelig med rom I denne vingården. Det ikke et sånn, jeg trenger 15, og jeg vil ha de beste. Men her det rom for alle. Og videre, her det arbeid til alle. Og igjen, her det lønn til alle. Han slår ikke av noe på lønningen til noen av de som kommer, ikke sant? Og en annen, bare et sånn liten detalj da, når han kommer til ut den 11. time, så stiller han spørsmålet, hvorfor står dere her hele dagen? Og så svarer de, for ingen har leid oss. Og så tenker jeg, var det da ingen som hadde gått ut og ropt på dem? Og det jo et tankekors, hvis ingen hadde gått ut for å leie dem. Og det jo et spørsmål for oss da, som kristne, hvor mye vandrer vi med Gud for å leie mennesker inn til vingården og arbeide der? Og I tillegg så det kanskje, hvis vi snur litt på det og tenker på, hvis de sto der på torget hele dagen, så hadde de jo kanskje hørt han vingårdsmannen både på morgenen og klokka 9 og klokka 12 og klokka 3. Men så det først klokka 5 på en måte at de skjønner, virker som de forstår budskapet. Jeg vet ikke, vi kan kanskje forstå det på begge måter, men jeg synes det litt spennende å se denne vingårdseieren som liksom, han liksom aldri fornøyd. Han går på en måte ut igjen og igjen og igjen. Yes, la oss gå litt videre I teksten. og kanskje ta for oss noe av det som på en måte selve sentrum i denne lignelsen. Bare lese versene på nytt. Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første. De som var leid inn ved den 11. time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer. Men de fikk også en denar. De tok imot den, men murra mot jordeieren. Og de sa, de som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete. Ta en liten stopp der. Jeg tenker, det her jo totalt uforståelig for oss. Skal vi være ærlige? Her det da noen, her det da noen som har jobbet i 12 timer, så vidt jeg kan skjønne, som starter klokka 6 og ikke ferdig før klokka 6. Omtrent da, i hvert fall. Som har jobbet de hardeste tida mellom 11 og 2, hvor det som varmest, og i de traktene her, hvor Jesus forteller denne lignelsen, så visste folk veldig godt hva dagens byrde og dagens hete var. For midt på dagen så blir det så varmt at det å gjøre arbeidet kan være en virkelig, det kan virkelig ta på da. Og så det noen som da hyres inn siste timen, klokka 5 liksom. Sola går ned om ikke så lenge, det svalt og det deilig og det liksom, dette jo helt uforståelig. Og så skal de få samme lønn da. Og det krasjer sånn med hvordan vi tenker da. For hvordan det i vår verden? Jo, det jobber du hardt, så får du god lønn. Og det gjelder alle områder av livet. Det gjelder hardt arbeid på jobben, gir deg anseelse, og det gir deg som regel bedre lønn. Hardt arbeid på skolen gir deg bedre karakterer. Hardt arbeid hvis du trener i sport og sånne ting gir deg bedre resultater, ikke sant? Og det er jo sant. Og det jo en god ting å jobbe hardt, og gjøre et godt, seriøst arbeid. Men samtidig så ser vi det at i Guds rike så er det visse andre, hva skal vi si, prinsipper som slår inn. Det visse andre lover som gjelder, som ikke handler om å ikke jobbe hardt, og gjøre et godt arbeid. Men som handler om det her med lønna. Og da skal vi høre, for det er det som arbeiderne reagerer på. Det er jo ikke det at de får lønn, de som har vært med å jobbe en time. Men det jo at de får samme lønna som de som har jobbet like lenge. Hvordan i alle dager kan de stilles på like linje? Og nå skal vi høre da Gud sitt svar. Vers 13. Han, altså vingårdseieren, vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har ikke jeg lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Vi ser altså at Gud begrunner denne måten å gjøre ting på, for det første med sin vilje. Jordeieren, vingårdseieren begrunner det med sin vilje. Han sier, men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Men jeg vil gi. Altså handler det ikke om fortjent eller ikke fortjent, men det handler om hva Gud vil. Gud begrunner det i sin vilje, i sitt hjerte, i hvem han jeg vil gi. Han som kan siste samme som deg. Og han trenger jo ikke gi noe mer begrunning heller, for hele vingården jo hans. Det jo han som har satt den opp. Og det kommer han videre til i poeng nummer to der. Så sier han, har ikke jeg lov til å gjøre med det som mitt som jeg vil? Ikke sant? Han på en måte bare minner arbeideren om at ja, men denne vingården her, den jo ikke deres. Den ikke din. Dette her jo mitt. Hele vingården jo min. Jeg har laget den, jeg har satt den opp. Men i tillegg til det så sier han at all den rikdommen som vingården produserer, alle denarene som kommer inn, de tilhører jo også vingårdens eieren. Og han må jo få lov til å gjøre med dem som han vil. Det siste også her jo det siste poenget også her jo at han, så sier han til slutt at ser du med onde øyne på at jeg god? Så på en måte bare setter han liksom en ting på plass til slutt og sier at alt handler om min godhet. Det min godhet som gjør at det en vingård her. Det min godhet som kalte deg fra torget til min vingård. Og det gjelder dere alle, uansett hvor lenge dere har jobbet. Dere har ikke begynt å jobbe fordi dere fant ut selv. Dere jobber fordi jeg har kalt dere. Og jeg lønner dere av min rikdom. Faktisk så det en lønn i seg selv å få lov til å arbeide i vingården. Og ikke bare stå på torget. Så hele pakka, at vingården der, at det blir kalt, at det blir gitt arbeid, og at det blir gitt lønn, alt bunner i vingårdseierens godhet. Og det på det her punktet at vi, du og jeg, utfordres. Nemlig til å akseptere at Guds godhet og Guds nåde, den sprenger vår tankegang. Den noe annet enn det systemet vi vant til. Og de systemene vi vant til. Og som gjør også at vi nødvendigvis kanskje ikke skal prøve å forstå den, men heller bare akseptere at sånn den. Og så blir selvfølgelig spørsmålet, hva betyr det her for oss i dag? Dette en fin lignelse, kanskje. Det hyggelig at Gud vil gi like mye lønn til det første som til det siste. Men hva kan den ha betydning da, for deg og meg i dag? Jeg tenker, en ting jeg tenkte på da, når jeg leste denne lignelsen, det at jeg opplever at vi ofte som kristne, eller som mennesker generelt, har en tendens til å sette folk i bås. Og fordi det noe alle gjør, så det veldig lett å gjøre det. Ikke sant? Vi sier liksom, han sånn og sånn. Han har egentlig aldri gjort et ærlig arbeid på jobben sin. Alt henger og slenger der. Eller, han har ikke gjort noe ordentlig på gården sin. Han, du ser det når du kommer opp på gårdsplassen her. Det henger og slenger. Han sånn og sånn. Ikke sant? Da har vi puttet han i den kategorien. Eller, ja nei, hun nå på tredje ekteskapet nå. Hun er sånn og sånn, liksom. Eller, han er nå sånn skikkelig ateist, han. Eller, nei, han har tatt av litt, han der. Han nå går han på møter hver kveld, liksom. Han er helt i skyen, han. Liksom. Altså, hvordan vi så lett og særlig er bygd, da. Som jeg bare for en tid tilbake, på en måte, jeg jobber i menighet, men jeg jobber også litt på museumet på Eidsvoll og viser folk rundt hvor grunnloven ble skrevet og sånn. Og så jobber jeg der også sammen med det noen pensjonister som jobber litt grann der. Og noen av dem har på en måte vært der også vært i bygda helt siden foreldrene mine kom dit en gang tidlig på 70-tallet, ikke sant? Og så hører jeg plutselig foreldrene mine si, ja, ja, Hogne, jobber du sammen med den og den? Jeg bare, jo, jeg jobber sammen med den og den. Å, ja, ja, ja. Ja, nettopp, ja. Ja, for du, og så liksom, for jeg hører liksom mer av liksom bakgrunnshistorien og sånt som kan være positiv eller som kan være negativ, men så ser jeg liksom hvordan det I er bygd. Lett blir sånn, de hører hjemme I den leiren, de hører hjemme I den leiren, han plasserer vi der, hun plasserer vi der, ikke sant? Og så opplever vi sånne kategorier, og så merker vi også at andre bekrefter de kategoriene, ikke sant? Ja, men dere jo de kristne. Det jo deres greie, ikke sant? Ja, men du går vel på håp, eller du går vel I kjerka, liksom. Og så kan vi, ja, ja, det oss, liksom. Det meg, det. Men problemet med de her kategoriene, og de her båssettingene, det at de så lett med på, når vi bevarer dem I hodene våre, at de begynner å påvirke hvordan vi oppfører oss, hvordan vi tenker og hvordan vi snakker. Og så de kategoriene som vi har lagd, ikke bevisst, da, men ubevisst, de med på å holde folk litt på avstand fra oss selv, fordi de I en annen kategori. Og vi også med på å holde evangeliet og oss selv på avstand fra andre. Og det lett for meg og lett for deg liksom, når vi ser noen som oppfører seg tullete eller som har gjort mye dumt, da, for bare liksom ta det der bare banalt eksempel, og tenke, ah, for en tulling liksom. Eller hvis noen går hardt ut imot det man gjør her på håp, og sånn, så kan man tenke, ah, for en ateist liksom. Ikke sant? Men jeg tenker vi heller skal tenke, I stedet for å tenke for en tulling, for en ateist, for en, et eller annet. La oss heller bare starte med å tenke, Jesus døde for denne personen, akkurat som han døde for meg. Tenk om det kan være første tanken vi tenker. Enten noen angriper oss sånn direkte, eller om det på en måte gjennom hallingdøren, eller det bare noe vi ser skjer, eller uansett hva. Tenk om det kan være første tanken vi tenker. Jesus døde for denne personen her. Eller kanskje vi også skal tenke, Gud, hva gjør du I denne personens liv? For greia det, at uansett hvor hardt du og jeg har arbeidet, uansett med og på en måte jobben vår, med menigheten vår, med vårt personlige kristenliv, uansett hvor disiplinerte vi har vært, eller hvor mye bra vi har gjort, så har ikke vi fortjent det. Du og jeg har ikke kalt oss selv. Og Paulus han sier, ja, jeg har arbeidet hardere enn noen andre. Og så sier han I neste setring, ja, det vil ikke si meg, men Guds nåde som virker I meg, eller I og gjennom meg. Og så tenker jeg på, ok, det kun Guds godhet. Det kun Guds godhet, folkens, som gjør at sitter du her I dag, og du vet du kjenner Jesus, du vet du har tatt imot han, du kjenner Gud, du tror på han. Det kun Guds godhet. Det ikke noe annet. Hvor hadde du vært, hvor hadde jeg vært uten Guds godhet og uten Guds nåde? Greia det at vi jo alle uverdige. Om vi så har vært 11 timer I vingården, så vi fortjener ikke å være der noe mer enn han som kommer inn den siste halvtimen. Selv om vi har vært der og slitet og pest I 11 timer, og noen av dem som har stått på torg og bare sett på har ledd av oss. Om de så har ledd av oss I 11 timer, spiller ingen rolle. Vi fortjener ikke å være der noe mer. Vi der av Guds nåde alene. Og så tenker jeg også det at ja, vi der av Guds nåde alene. Vi uverdige. Og vi eier ikke vingården. Det Guds vingård. Og I linje med det, så tenker jeg at, som jeg måtte sa til menigheten på Eidsvoll her, at altså, vårt mål, vårt ønske, vårt mål, vår intensjon, kan ikke og skal ikke være at vi skal være en forsamling av og for oss selv. Det kan ikke være vårt mål. At vi skal bygge et gjerde rundt vingården og kose oss der med arbeidet på en måte. Vi skal ikke være en forsamling av oss selv og for oss selv. Men for vi er kalt inn I en vingård som ikke vår egen. Og vi der av nåde. Og vi har funnet vårt hjem hos Herren. Men når vi kalt og funnet vårt hjem der, så skylder vi også å kalle andre. Sånn at de også kan finne sitt hjem. Hos Herren. Hos Herren. Jesus sier at han kommer for å forkynne et godt budskap for de fattige. For at fanger skal få frihet. For at blinde skal få syn igjen. Og for å sette undertrykte fri. Jeg tenker det mye av det som vingårdsarbeidet handler om. Da. Så det fellesskapet vi har, og det fellesskapet som skal være her på Håp, det tenker jeg det skal være et fellesskap som noe større enn seg selv. For Jesus, han kaller de 12, men siden han fyller det fellesskapet, siden han der, først rent fysisk, og så ved sin ånd, så ser vi at det fellesskapet, det blir noe større enn seg selv. Det renner ut velsignelse, og nye mennesker kommer til. Og til slutt så spres de 12 utover. Reiser i ulike retninger, forkynner evangeliet. Og vi ser at det her fellesskapet, det blir noe større enn seg selv. Det noe større enn seg selv. Fordi Jesus fyller det. Yes. Ja. Jeg vil egentlig avslutte der, men jeg tenker bare at utfordringen opplever jeg ligger I det at Guds kjærlighet, det en kjærlighet som sprenger grenser. Og så tenker jeg utfordringen for deg og meg, det å ta imot denne kjærligheten som sprenger grenser og minne oss om at det kun Guds godhet som gjør at vi der vi her. Og enten vi fornøyd på en måte med det her vi og livet vårt, så det kun Guds godhet. Det kun Guds godhet. Og så tror jeg du og jeg skal måtte la oss utfordre til, eller vi skal la oss utfordre til at Guds kjærlighet sprenger våre grenser. At den sprenger våre tanker og kategorier. At vi kan faktisk begynne å tenke, ok Gud, hva gjør du I dette menneskets liv? At vi også kan la den sprenge grensen I forhold til hvordan vi ser på oss selv. At ikke vi begynner å føle vi eier vingården. Og tenker at dette vårt rike. For det får vi jo bekreftet noen ganger ute I verden også. Ikke sant? Dere de kristne. Dette deres greie. Nei, det ikke det. Det Guds greie. Vi bare kommet med, vet du. Og det siste som jeg tenker også, vi trenger å la den sprenge grensene våre I forhold til hvilke mennesker du og jeg ser. Og hvilke mennesker du og jeg oppsøker. Som en del av det at vi arbeider I vingården. Jeg bare leste utenfor her når jeg gikk og jeg burde sikkert kunne det utenatt, men det står, jeg tror, liv med mening. Ja, rett ute der. Og står der også. Der står det, ja. Nytt liv. Med mening I et relevant. Der, bra. Relevant, inkluderende fellesskap. Hvis vi tar tak I den siste der, da. Inkluderende. Hvis vi mener det alvorlig, og det må vi mene alvorlig, for Guds rike grunnleggende inkluderende. Jesus, han inkluderer. Og det som overraskende for alle de religiøse lederne og de religiøse menneskene på den tiden, at han inkluderer jo stort sett alltid de man ikke regner med skal bli inkludert. De som på grunn av kategorier plassert på utsida. Men inkluderende kommer jo fra verbet å inkludere. Det vil si at det en aktiv handling. Sånn at jeg tenker, hvis håp, hvis som fellesskap håp ønsker å være inkluderende, og det må det nesten ønske hvis vi tenker at håp skal ha noe med Guds rike å gjøre, så handler det om å inkludere. Det jo ikke sånn at det bare plutselig så kommer det, det en sånn sky som kommer ned fra himlen, som heter inkluderingsskyen, og så blir den bare liggende over her. Ikke sant? Å inkludere, det noe vi gjør. Og det noe som Gud ved sin hellige ånd elsker, tror jeg, å gjøre gjennom deg og meg. Og det tror jeg mange ganger litt arbeid, da. For det tror jeg handler ofte om hverdagen vår. Det handler om å se, og ofte å se de som ledige. De som ledige. De som står og som har behov, som trenger å bli sett, som trenger og som åpne for at Guds kjærlighet kan lyse inn til dem. Og det handler ikke om at for da får vi 500 stykker inn her, og da vi så stolte. For dette ikke vår egen greie. Men det handler om at vi skal få lov til å begynne å ligne på vingårdsmannen. Yes. Herre, takk for ditt ord. Takk også, Herre, at ikke vi skal ut og forsøke å prestere et eller annet. Men Herre, jeg ber deg, kom, spreng våre grenser, Herre. Gi oss mot, Herre, og la oss også bare tilta oss det motet vi kanskje ikke har til å sprenge grenser, Herre. Far, gi oss nåde til å gå til korset, Herre, med holdninger og kategorier som vi kanskje bare ubevisst har bygd inni oss. Herre, gi oss hjerter som fylles med din kjærlighet, Herre. Og gi oss nåde til å omvende oss, Herre, fra vår egen kulde og kaldhet, Herre, som vi ofte har overfor mennesker. Herre, jeg ber, Herre, for det ditt folk på Ål, og ditt folk som hører til på Håp, Herre, at at vi skal få lov til å være som denne vingårdsmannen, Herre, og som arbeidere som har forstått, hva det dreier seg om. Som har forstått at det dreier seg om din nåde og din godhet, Gud. Og som har forstått at vi kan ikke inkludere uten å faktisk gjøre noe konkret. Og som forstår, Herre, at du allerede på gang i veldig mange mennesker. Uansett hva de sier, uansett hva de gjør. Du allerede der og kaller på hjerter og taler til hjerter. Og Jesus, at vi har forstått, Herre, at vi eier ikke det her. Du har tatt oss med i noe. Men vi uverdige arbeidere som gjort verdige. Fordi du har kalt oss og du har gitt oss din nåde.